Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Pēc administratora Mārtiņa Bunkas slepkavības iztukšoti viņa lietotie seifi SEB bankā un ABLV bankā. Atsaucoties uz avotu sniegto informāciju, raksta žurnāls ir. Abi seifi esot bijuši noformēti uz Bunkas vecmāmiņas vārdu, taču tos lietojas mazdēls. Ir raksta, ka policijai seifu saturs visticamāk nav zināms. Turklāt seifi, kurus administrators faktiski lietojas vecmāmiņas vārdu aizsagā, radot aizdomas par rīcību ar lielām naudas summām, kur izcelsme ir neskaidra. Tas savukārt nesaskanot ar Mārtiņa Bunkas deklarēto finanšu stāvokli, jo savā pēdējā valsts amatpersonas deklarācijā par 2017. Gadu Mārtiņš Bunkas skaidru naudu nebija deklarējis. SIA RPR operators plāno investēt 8 miljonus eiro atpūtas zonas ar panorāmas ratu izveidē Pārdaugavā. 2022. Gadā plānots atjaunot vēsturisko parka infrastruktūru teritorijā starp Raņķa dambu un Slokas ielu, kā arī uzstādīt panorāmas ratu, kas tap sadarbībā ar vienu no pasaulē vadošajām panorāmas ratu izgatavotāju kompānijām. Līdz ar panorāmas ratu izveidi tiks attīstīta arī apkārtējā teritorija, modernizējot parka infrastruktūru. RPR operators kapitālā 90% pieder Lietuvas uzņēmumam Mozavita, bet 10% tā valdes loceklim Dimitrijam Uspenskim. Pēc NBA kluba Milwaukee Bucks lēmuma policijas vardarbīgas rīcības pret melnādainu amerikāņu dēļ boikotēt izslēgšanas turnīru spēli, līgas vadība pārcēla visus trešdien paredzētos mačus. Protesti izvērtās arī citos sporta veidos – galvenajā beisbola līgā un galvenajā futbola līgā, kā arī no dalības New York turnīra pusfinālā atteicās ASV tenisiste Naomi Osaka. Uzreiz nebija zināms, kad notiks trešdien atceltās NBA spēles un vai risināsies ceturtdien plānotie trīs mači, kad laukumā būtu jādodas arī Kristapa Porziņa pārstāvētajai Dallasas Mavericks. Nav gan zināms, vai Porziņas ceļgala savainojuma dēļ spēlē varēs piedalīties, ja tā notiks šodien. Vēl par gaidāmo laiku. Dienā brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām īslaicīgi līs un lokāli iespējams arī pērkona negais. Pūš mērens ziemeļvējš, kas Kurzemē vietām brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs robežās no 15 līdz 20 grādiem.